E os produtos de renda têm imposto por categorias coitadas e antes. Alfa, Pico, Sibel, Hotel, Bartolomeu, Alice Redunic, tudo que até Alvi, Profeta, onde Leva, Rebrane. Toe het Isabel, een boodskapper na Elia toe gestuur, om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, om ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besenbos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg. Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besenbos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en sê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by die Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan U sal, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het U altaar afgebreek en U profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my volk om my oog om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die wind stilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En hy geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, die Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot die koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu die seun van Nimsi sal tot die koning van Israel en vir Elia, Elisa, die seun van Safat, uit Abel Megola, moet jy self tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees. Die gaasel ons sal swaar prysbring, hierdie sal hom doodmaak. En wie hierdie se swaar vryspring, Elisa sal hom doodmaak, maar ek sal in Israel die 7000 in wat laat oorblij, wat nie die Baal beeld aanbid het nie. Nadat hy daar vandaan al weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg by 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verby loop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos, en agter Elia aangehardloop het gesê, laat ek tog net my pa en ma van groet, dan sal ek met u gaan, saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan smag 2 osse en met die jug het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie hoofstuk in die prediking met u behandel vanoggend. Geliefdes, toe ons Here Jesus Christus, daar is sekerlik nie in die Bybel 2 hoofstukke wat direk langs mekaar staan, wat so groot kontras vertoon nie. Ek praat van 1 Konings 18 en daarna 1 Konings 19. Die aangrypende oorwinning van God op die berg Karmel oor Baal, wat ons verlede week behandel het met u in 1 Konings 18, is 'n fantastiese hoofstuk, 'n helder lig wat uit die Ou Testament uitskyn. En wanneer jy hierdie hoofstuk lees en wanneer jy hierdie hoofstuk bestudeer, dan skep dit soveel hoop, dit bring verwagting en bewondering en geloof daarvoor. Die Bybelleser identifiseer homself ook so wonderlik met Elia die profeet, die gesant van God. En as mens so wees, dan dink jy by jouself, wonderlik moet dit toch nie wees om so 'n suksesvolle dienskneg van die Here te kan wees nie. Dit spoor elkeen van ons aan om in die Here se naam op te staan en om te getuig. Wat 'n pragtige hoofstuk. Maar dan hier kom 1 Konings 19. Wie sou ooit verwag dat ons in hierdie hoofstuk 'n moedelose, vreesbevange, vlugtende Elia sou ontmoet, wat selfs so ver gaan om vir hierdie grote God te vra om tog maar sy lewe te beëindig. Wat het nou van sy oomblik van glorie geword? Hoe gebeur so iets? En dan sit asof 'n mens ewe skielik wakker skrik vir jou eie situasie. Kan so iets dan in my lewe gebeur? Hoe verstaan 'n mens daardie neerslagtige donker tye in jou lewe? Skielik is dit nie meer die groot kontras tussen 2 Bybelhoofstukke wat ons opval. Skielik is dit die aktualiteit van die gebeure wat ons oorlig reg. Skielik is die agenda die kwesbaarheid van die mens. Dit vou voor ons oop. hoe kwetsbaar is ons tog nie. Selfs een van die eeue se grootste profete. Nou gelukkig, broeder en suster, gelukkig vir ons, handel 1 Konings 19 nie oor Elia nie. Dit handel oor dieselfde groot God wat ons in 1 Konings 18 ontmoet het. Wat ons daar in aksie gesien het. Ja, vandag leer ons verder en nog meer oor hom. En vandag sien ons hoe daar die Here sy kind versterk in 'n tydperk van beproewing deur aan daar dieselfde kind 'n nuwe roeping te gee. Dis die Here werk. Het ons vol daaruit vanoggend die verdere verloop van hierdie aangrypende geskiedenis deur aan drie sake aandag te skenk. In die eerste plek lees ons oor die gevolg van hierdie groot oorwinning. Dan lees ons in die tweede plek van die impak wat dit op Elia en sy lewe gehad het. En dan in die laaste plek staan ons stil by die Here se reaksie op dit alles. Ons begin dan weer te kyk na die gevolg van die groot oorwinning. Nou, met opgewonde afwagting begin die leser hoofstuk 19 lees. Ons het nou net klaar gemaak met 18 en daar ons gelees hoe dat dit begin weer het na 'n lang uitmergelende droogte. Ons lees hoe Elia huppelend voor Agab se wa uit hardloop, 'n toonbeeld van energie, die toonbeeld van oorwinning en van sukses. Die slag is gelewer op die berg Karmel. Baal se profete is dood. Almal weet nou, daar's net een God. En hy is wat hy is en hy verander nooit. Saam met Elia staan ons ook sommer nou aan God se kant, wonderlik om 'n oorwinnaar te kom. God regeer met vuur uit die hemel. Daarna antwoord hy met reën uit die hemel nadat Elia 7 keer daarvoor gebid het. Kyk net, na al die jare glo die mense uiteindelik wat die Heer sê. Almal het gejuig, die Here, hy is God. En dan moet jy mooi lê, dit is juist wat Elia se naam beteken. Die Here is my God. So, wanneer Israel so hulle geloofsbelijdenis uitjuig, dink ek jy pragtig, ne, voor alles vir hom in mekaar, precies pas het in mekaar. As hulle so juig, dan hoor hy in dit wat hulle sê, hoor hy sy eie naam op. Saam met die naam van die Here, dis, mens kan amper sê, maar dis precies hoe dit hoort. Dit kan nie beter gaan, terwyl Israel juig. En Elia voel fantastisch. 800 wat een profeet sou wees. Maar hierdie vorige hoofstuk het eintlik so 'n bietjie onheilspellend afgesluit. Mens leer dit nie omdat hy kom nie. En die laaste vers, 1 Konings 18 vers 40, lees ons, Elia het voor koning Agab se wa gehardloop, dan staan daar in die laaste woordjies, tot waar die pad uitdraai na Jezreel toe. Dan hulle dus maar Agab en Tolera se paaie skerp. Nou moet jy mooi verstaan, dit beteken dat Agab sonder Elia by die paleis in Samaria aankom. En dis daar waar Agab weer vir Isebel ontmoet. En let op, hulle twee praat nie oor die reën nie. Sy wil praat oor die 450 Baalpriesters, haar Baalpriesters, wat nie teruggekom het. En broeder en suster, Isebel is nie sonder baie goeie rede die wreedste koningin in die Bybel genoem. Haar wraak gedagtes word die paleis se beleid van eliminasie. Een dag nog 'n gevierde profeet waarna almal opsien en kort daarna 'n gemerkte vlugteling. Broeder, suster, ken jy ook dalk sulke tye in die lewe waar die gewone lewe op sy brede alledaagse manier net eenvoudig voorgaan. Asof niks van jou hoogste punte 'n verskil gemaak het nie. Ja, selfs na daai groot sukses, daai hoogste punt wat bereik is, afkeer ons dit nie almal maar nie. In Afrikaans het ons 'n uitdrukking wat dit baie mooi beskryf. Teruggeruk na die werklikheid. Broeder en suster, daar is niks meer verganklik as roem nie. Dit verdwyn in jou gewrink. Selfs al het dit mens daarna geneem om te bereik. Dat is amper iets breedste, is dit nie. En dit is nadat so baie vir so lank ingesit is, dat 'n mens maklik verval in 'n totale uitbrandingssindroom. Nou oor hierdie deel is daar baie geskryf in al die diagnose vir goed. Baie studies opgedoen. Maar ons moet duidelik sê vir ons as gelowiges is al die diagnose en die benamings van hierdie toestande of hierdie siektes nie die belangrikste aspek nie. Ons moet eerder weet wat die Here daarvan sê. Hoe hy optree en wat 'n kind van die Here hierin moet sien en moet verstaan. Hoekom laat die Here sulke swaar goed met sy kinders gebeur? Kom ons gaan dan in die tweede plek bietjie meer in fokus. Gaan kyk ons na die impak wat hierdie gebeure op Elia spesifiek gehad het. Nou, die nuus wat Elia kry, dat Isebel toe nie haar les geleer het nie, skok vir Elia. Hy het eintlik soveel meer van hierdie oorwinning op Karmel verwag. En die resultaat van hierdie oorwinning is egter dat hy nou groot as jy wil vlug vir sy lewe. En nou dit is hoe werker wees sy gedagtes as dit met jou begin spook. Nou begin hy sy groot oomblik as 'n vreeslike teleurstelling beleef. En in hierdie proses waar sy grafiek nou daal, maak hy baie foute. Want sal ons sien, hy maak besluite of foutiewe aannames op 'n bloot menslike vlak, kom ons agter dat dinge soos vrees en uitputting en twyfel 'n mens definitief perspektief laat verloor en so 'n toestand of gebeure of situasie tas 'n mens se oordeelsvermoë aan. Dis 'n gegewe. Dis iets wat ons hier moet leer. En die heel eerste saak wat vir die wese amper vreemd voel, wat 'n mens opval, is dat God, wat in so baie situasies absoluut getrou was en sy almag gewys het, by Elia verbygegaan. Jy verstaan, selfs die Baal priesters is nou uitgeroei. Toch, Elia sien nie meer Isebel